Vi giver ordet til Georg Metz. Det ugentlige intermezzo har titlen Ungdom og galskab.
I bestræbelserne på at finde sig selv i Venstre efter det blå magttab, søger partiets fremrykkende politikergeneration længere tilbage i tiden, ikke til Poul Hartling, Erik Eriksen eller Knud Christensen, ikke Madsen Mygdal eller Niels Neergaard. Mygdal ville som sindbillede på nærighed ellers godt kunne friste nu, hvor Liberal Alliance er rundbarberet til snarlig glemsel. Men rumlen i vandrørene tyder på, at den historiske person, som de yngre nu henter frem som idol, er I.C. Christensen. Hvis man kan tillade sig at bruge et uærbødigt udtryk, såsom snedig slampert, og man ganske vist længst afdød, at det er nok det nærmeste, man kan komme en karakteristik af I.C. Christensen. En sveden, skinhættig, selvgod, brutal, listig slampert. Måske ligger der i de nye venstrefolks begejstring for den gamle høvding fra He ved Ringkøbing et bredere politisk generationsmæssigt bestemt mishag ved at relativere magten i uvælge mod embedsværkets sagligt funderede diskrete bagstoppervirksomhed over for forandringer på ideologiske præmisser. Mens I.C. Christensen, der levede fra 1856 til 1930, levede og virkede, var embedsmændene rundende af Estrup og godsejernes provisorier og dybest set produkt af indevælden, hvis tankegods viste sig langtidsholdbart. Det fortælles, og det er Tim Knudsen i Dansk Forvaltningshistorie, Bind 2, der fortæller det, at I.C. Christensen som kultusminister i den første regering efter systemskiftet i 1901 troppede op på sin nye arbejdsplads om søndagen for at kontrollere posten og ydermere gik i de kulturministerielle embedsmænds skuffer. Denne mere eller mindre velbegrundede mistillid til det nedarvede embedskorps skortede det blandt de nyslåede parlamentarikere altså ikke på, slet ikke for I.C. Christensens vedkommende, der målte mennesker efter egen alen. At I.C. Christensen imidlertid havde noget at have sin skepsis i, er ikke mindre forståelig end Mette Frederiksens regerings åbenbarede mistro til de embedsmænd, som de nye minister nu møder i magtens korridorer. Borgerlig indflydelse på udviklingen af embedsmiljøerne samt på udnævnelser af ledere har selv sagt været mærkbare efter snart 20 års næsten uafbrudt venstre-regimente. Tiltroen til, at den klassiske danske forvaltningskultur har overlevet intakt og ledelseslaget i styrelserne, nu stryger fanen og svinger med en mere passende for de nytiltrådte socialdemokrater, er til at overse. Mistroen kommer dertil nu ovenfra med fuld skrue. Påfaldende og allerede stærkt omdiskuteret er statsministerens oprettelse af en særlig funktion i statsministeriet, en superfunktion som skiftning mellem embedsmand på højeste niveau, toppolitiker og en særlig udstyret rådgiver for ministeren. Funktionen varetages af en erklæret nærmeste ven og de to rådgiver, i realiteten, uanset sukker i såret, udelukkende med reference til statsministeren selv. Magtbeføjelserne i stillingen kan næppe forestilles mere vidtgående. Her kan man roligt mene, at en sådan funktion med et forstidt udtryk må opfylde alle ambitiøse håndlangers vådeste drømme. Begrænsningerne ligger kun i, at departementschefen, som superfunktionen refererer til i én funktion, til gengæld er afhængig af superfunktionens gunst, eller det modsatte, i en anden funktion. Med andre ord, bukselastik i metermål. Bekymringer ved konstruktionen kan affærdes med, at statsministeren ikke hermed overskrider sine beføjelser, end sige bryder forvaltningsret eller grundlov, og at konstruktionen i princippet ikke adskiller sig fra præcedens. Hvilket bare ikke er rigtigt. Alene af den årsag er konstruktionen udtrykkeligt ikke adskilles fra personen, hvis ekstraordinær nærhed til statsministeren særligt fremhæves af statsministeren selv, hvor der altså er tale om en reel og åbenbart uforbeholden forlængelse af statsministerens personlige embedsførelse. Den gode demokratiske leder ser magtens vilkår i øjnene, virer ikke tilbage fra den, og går om fornødent i embedsmændenes skuffer om søndagen. Men den gode leder gør sig ikke utilnærmelig for magtens skeptikere og den indre opposition, og gør sig frem for alt ikke afhængig af sin egen håndlangende forlængelse. Konstruktionen eller enevælde er ikke fuldt op af dybere overvejelser lagt offentligt frem om de forståelige bekymringer, dispositionen bliver mødt med. Ingen åben, gennemtænkt refleksion over, hvad det vil sige at udøve magt, og slet ikke at udøve den per stedfortræder. Politisk uklogt. Politikens gode tegner var hurtigt ude med Mette Frederiksen som bugtalerdukke på Martin Rossens knæ, hvilket pudsigt nok ikke havde været et rimeligt motiv, så fremt Mr. Rossen, der ikke er folkevalgt, mere forsvarlig var blevet udnævnt til eksempelvis koordinerende minister under ansvar for Folketinget. Konstruktionen og funktionen er ganske enkelt ikke holdbar. Det danske system er skabt i balancer, viderebygget på balancer og fungerer i balancer. Ingen enkelt har flertal nogen steder, hvilket er pisseirriterende, når man vil noget med det. Men til gengæld tvinges regeringerne i et og alt til kompromis. Erfaringsmæssigt henviser systemet hurtigt de magtglade og folk lidt til det tøse fornærmede, som kender og uerbødigt karakteriserer funktionæren til biroller og eller undergang. Politikere finder sig normalt ikke i at blive kørt over en håndlanger uden det personlige ansvars prestige og tyngde bag. Det vil statsministeren opdage. Om ikke andet løfter de radikale Jens Rode øjenbrynene og vil have en redegørelse. Et informeret initiativ, som allerede fra begyndelsen vil stikke funktionen. Statsministeren finder mere umiddelbar støtte i SF og Enhedslisten. De bryder sig ikke om Finansministeriet og ser gerne Statsministeriets styrke. Men det er jo ikke begrundelse for noget, der kan gå ind og blive kronisk magtfordrejning. Netop det kalder Løkke Rasmussen-fænomenet, og det er han, som efterkommer af Slamperten I.C. Christensen, forstand på. P.S. Regeringen har nu endelig kvalt Radio 24/7. Det er bare dumt.
I hørte Georg Metz, og intermezzo kan læses i fredagsudgaven af Information, hvis man gerne vil have bogstaver til.